Починаємо, як і обіцяла, розмовою про Стамбульську конвенцію, котру досі в Україні не ратифіковано. Для цієї розмови в нас навіть є новинний привід. Нещодавно у Будапешті відбувся семінар, який називався «Обмін досвідом про роль парламенту в попередженні та боротьбі з насильством проти жінок і домашнім насильством». І в нашій студії є одна із учасниць цього семінару – Катерина Левченко, президентка Ластрада Україна. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І, напевно, почнемо з такого короткого огляду учасників. Ми вже за кадром почали з вами говорити про те, що нардепів з України було не так і багато, як хотілося.
Ну, на жаль, так. Давайте відразу скажу, що цей семінар організований Офісом Ради Європи в Україні, Парламентської асамблеї Ради Європи. І ідея була така, що парламентарії різних країн, вони таки зібралися, були парламентарії Франції, Австрії, Азербайджану, Грузії, інших країн. Вони спілкуються з депутатами Верховної Ради України, і було запрошено більше 20, навіть 25 депутатів. Причому абсолютна більшість серед запрошених було тих, хто голосував проти ратифікації Стамбульської конвенції в листопаді 2016 року, і хто й сьогодні активно виступає проти цієї конвенції. І були ті депутати і депутатки, які виступають за і активно працюють, і роблять це. Ірина Луценко, Марія Йонова,
коротше, як то кажуть, агітувати вже загітованих, тих, кого вмовляти вже не потрібно.
Там Валерій Пацкан, Велічкович і деякі, Михайло Гаврилюк. Mm-hmm. Да? Я можу не назвати всі прізвища, було все ж таки чимало депутатів. Але більшість тих, або велика частина з тих, хто проти, вони не приїхали, продемонструвавши ще раз, що вони проти і що вони не хочуть діалога, не хочуть того, щоб чути аргументи, які є у сторін, які підтримують ратифікацію конвенції.
А що означає не хочуть діалогу? Все ж таки, от ті дні, поки тривав цей семінар, а учасниці із неурядового сектору також були чимало. І от я у своїй френстрічці на Фейсбуці кожного дня цього семінару бачила якісь цікаві цитати, фотки, розповіді про епізоди цього семінару. І, власне, можна припустити, що були умови для обміну поглядами, можливо, для простір для якихось, не знаю, поправок, пропозицій, щоб подолати суперечності. І коли ви говорите, що депутати не хочуть діалогу, це що значить? Вони не слухають пропозиції від вас, як представників неурядового сектору?
Ті, хто не приїхав, да? Я в будь-якому випадку хочу подякувати всім, хто приїхав. Тому що це було дуже добре. Не така часта можливість у громадянського суспільства сидіти за одним столом з такою, ну, більше ніж там з 15 депутатами Верховної Ради. З різних фракцій, з різними думками. А ідея Парламентської асамблеї Ради Європи була така, що запросити з одного боку народних депутатів України, з іншого боку представників громадських організацій, для того, щоб було також з ким діалог. А також, що було дуже добре, і цими жінками опікувалась Ластрада, до участі в семінару було запрошені ті жінки, які постраждали від насильства. Саме для того, щоб депутати почули не лише голос Ради церков, да, який вони залюбки слухають, але й голос тих, хто постраждав. Ну, врешті-решт, конвенція ратифікується для того, щоб покращити ситуацію тим, хто потребує допомоги, хто страждає від насильства.
Як реагували на ваші переконування депутати? Ну, власне, це ті депутати, яких, в принципі, як зауважила Іра Славінська, і не треба переконувати особливо, але все ж таки...
Але Мосійчук якісь... виступав, він був критичний, наскільки я пам'ятаю.
Так, можливо, якісь аргументи слушні від них все ж таки ви почули?
Я хочу сказати, що... я думаю, що семінар мав позитивний результат. Ну, я скажу відразу, да? Бо не дивлячись на те, що були гарячі дискусії, ну, це добре, не дивлячись на те, що велика кількість стереотипів і забобонів залишається все ж таки в головах, була зроблена певна така подвижка, да? Тобто можна було... В чому вона полягала? По-перше, конструктивну позицію мала пані Ірина Луценко, яка запропонувала певний такий текст ратифікаційного закону, цей закон обговорювався. Ви знаєте, що депутати хочуть, ну, ті, хто проти конвенції, хочуть ратифікувати її з застереженнями. Mm-hmm. Застереженнями щодо тих визначень, які там знаходяться. Щодо взагалі роботи з цією конвенцією, я б хотіла сказати трохи далі. Але пані Ірина запропонувала такий документ, такий проєкт законопроєкту, да? Це ще не є законопроєкт, який, скажімо, є дуже нормальним з точки зору громадських організацій. Ми його підтримали. І що нам сподобалось, що ті депутати, які були налаштовані проти конвенції, наприклад, Юрій Мірошниченко, да, він сказав, що він готовий до діалогу, тобто до діалогу по обговоренню цього законопроекту.
А що там такого важливого змінилося? Які вузлові ось ці от проблеми, які були, вдалося подолати в цьому проєкту закону?
Основні баталії точаться навколо розуміння терміну гендер.
Там ідеться, треба, напевно, для слухачів пояснити про вживання поняття гендер, зокрема, як того, на підставі чого не можна дискримінувати жертв домашнього насильства, і гендер як один з факторів, який зумовлює домашнє насильство і інше насильство проти жінок, зокрема.
І гендер розглядається як соціальна роль. Тобто, і ми намагались пояснити депутатам, да, що насправді ми можемо заперечувати поняття гендер, нам воно може не подобатися, і ми можемо навіть його заборонити. Але при цьому те, що воно означає, тобто соціальна роль, да, яку грають або жінки, або чоловіки в різних ситуаціях, і які суспільства іноді вважають нормальними для них, а іноді вважають ненормальними, так от їх не заборониш. Да? Намагалася сказати, що кожен з нас і кожна з нас і кожен з депутатів одночасно грає велику кількість соціальних ролей, да? Що ми є працівниками, дружинами, дітьми, матерями, батьками, друзями. І це все є різні соціальні ролі. Але, скажімо, для жінки вважається, що нормальною соціальною роль є матері, дружини, там, виховательки. Да? Але не є прийнятною роль військовослужбовці. Да?
Або керівниці великої компанії.
Або керівниці великої компанії. Навпаки, якщо говорити про чоловіків, на них абсолютно нормально дивляться, коли вони в ролі керівника, депутата, правоохоронця. І дуже підозріла, якщо чоловік є вчителем або ще й вихователем дитячого садку.
Займається домашнім господарством.
Або займається домашнім господарством. Тобто, насправді, якщо кажуть, що сьогодні є 5 гендерів, 10, 20, там хтось каже 64 з депутатів, да? Насправді їх набагато більше, бо ми в своєму житті граємо велику кількість ролей. І деякі приписуються більше чоловікам, деякі жінкам. Я думаю, що тут нерозуміння самого поняття. Нечітке визначення, яке є, да? Соціальна роль. Це все такі дуже, не дуже такі строгі юридичні категорії. Вони вносять з одного боку нерозуміння в тому, що є в цій конвенції.
Хоча цей термін в українському законодавстві, якщо я не помиляюся, з 2000 якого року вживається?
П'ятого.
Вже є довга традиція його використання. Да. І там, де йдеться про домашнє насильство, точно йдеться про те, що воно гендерно зумовлене.
Ні, воно не в законі про домашнє насильство, в законі про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків мова йде про гендерну рівність. Як рівність між жінками та чоловіками.
І неможливість, наприклад, комусь платити меншу зарплату.
Наприклад, да. Або не брати на роботу за ознакою статі. Але якщо подивитися вже не на ідеологічні, змістовні, скажімо так, суперечності, прийняття або неприйняття цієї статті конвенції, як зазначила дуже мудра Валентина Матвіївна Бондаровська, голова організації «Розрада», так от прийняття цієї статті в тому обсязі, як вона є в конвенції, є нашою точкою відриву від Росії. Чому? Тому що це сьогодні руський мир знов набирає силу під виглядом тепер слов'янського миру. Да, ми тепер чуємо не про російські цінності, а про слов'янські. І дуже багато цього можна знайти в інтернеті. І якраз ці носії ідеї руського миру, вони намагаються прив'язати хоч чимось Україну до себе, в тому числі експлуатуючи ідеї традиційності, традиційної сім'ї, традиційних цінностей, традиційних ролей жінок і чоловіків тощо. Ну, причому на питання, що таке традиційна сім'я, нам ніхто з, скажімо, адептів цього терміну відповіді не дав. Тому якраз оці дискусії, пояснення, які давали колежанки, там і Олена Суслова, і Євгенія Луценка, Олеся Бондар, тобто різні громадські організації, Лариса Колос, вони якраз, мені здається, також мали вплинути на депутатів. Ну, якщо тільки вони не виконують того, що скажуть їм керівники їх партії.
Але все ж таки, ось які конкретно проблеми пропонує подолати в своєму проєкті закону Ірина Луценко? Чому нардепи готові про нього говорити?
Вони готові говорити, тому що в проєкті закону зазначається, що не планується внесення змін, тобто з ратифікації Стамбульської конвенції не планується внесення змін в національне законодавство, яке регулюють питання сім'ї, шлюбу і усиновлення.
Це йдеться про те, що депутатам все ж таки обіцяють, що в Україні не прийматимуть одностатевих шлюбів, не дозволятимуть.
Ну, так. Але конвенція, я хочу сказати, конвенція і не вимагає цього. Тобто тут такі, ну, знаєте, застереження на застереження. В конвенція не вимагає від держав робити цього. Це вже мова йде про це в інших документах. Але конвенція говорить, що, скажімо, насильство, по-перше, засуджується за будь-якою, ну, дискримінація за будь-якою ознакою, в тому числі ознакою, ну, ознакою статі, да, ознакою віку, ознакою сексуальної орієнтації, ну, це те, чого бояться. А інше, що членами сім'ї є не лише, скажімо, там, чоловік, жінка, колишній чоловік, жінка, діти, близькі родичі, бабуся, там, дідусь, але й партнери. Ну, тобто партнери, які можуть розглядатися як люди, які проживають в громадському шлюбі, будь-то гетеросексуальний шлюб або гомосексуальний шлюб. Але конвенція, ще раз хочу сказати, конвенція цього не вимагає від держав. Тим не менш, пропонується, ну, і якщо це допоможе, то, скажімо, таке застереження разом з іншими застереженнями, що стосуються, скажімо, компенсації постраждалим, да? Тому що Україна досі не ратифікувала конвенцію про компенсацію постраждалим від насильницьких злочинів, Європейську конвенцію. І тому робить застереження, що поки не буде внесені зміни до законодавства взагалі компенсації постраждалим, то не буде надаватися компенсації постраждалим від насильства. Або покарання за такі види насильства щодо жінок, які визначаються в конвенції, які на сьогоднішній день не криміналізовані в Україні. Ну, наприклад, операції на статевих жіночих органах, да? Або примусовий шлюб. Тобто, ну, це правильно, для того, щоб конвенція могла працювати, ці зміни мають бути внесені до Кримінального кодексу України. Тому що, на відміну, скажімо, від таких, як я називаю, гуманітарних або соціальних положень конвенції, ну, працівники правоохоронних органів можуть карати або суди відповідно лише до кодексів. І поки не будуть внесені зміни до кодексу, відповідно, цей злочин, він не буде вважатися злочином на території України.
Той проєкт компромісний, про який ви говорили трошки раніше, коли він може з'явитися в стінах парламенту? За яких умов йшлося про це?
Ні, дуже добре те, що депутати домовились, що вони продовжують консультації між собою. Ну, я вважаю, що це позитивно. Бажаю сил, успіху тим депутаткам, які лідують в цьому процесі і намагаються досягти цього компромісу. Я вже називала їх прізвища. Але це те питання, на яке ви ставите, у мене немає відповіді.
А ось запитання, можливо, трошки, я не знаю, філософського характеру. От якщо справді в цьому проєкту закону міститься така своєрідна обіцянка не вносити зміни до інших законів, то можна сказати, що певною мірою виходить ціною майбутнього не покращення ситуації одних дискримінованих меншин пропонується вирішити цю суперечку з неприйняттям Стамбульської, з нератифікацією Стамбульської конвенції в Україні. Наскільки це правильний, ну, правильне формулювання цієї проблеми?
Це, ну,
доволі філософське, можливо, навіть запитання.
Да, тут потрібно просто дивитися на силу цієї поправки, точніше, не поправки, а застереження, яке вноситься. І, скажімо, дуже сьогодні на цьому етапі дуже хотілося б, щоб була ратифікована Стамбульська конвенція, тому що, скажімо, у депутатів є, у деяких депутатів є певні, або було, ну, або навіть є нерозуміння до того, що взагалі є така, є таким будь-який європейський документ або європейська конвенція. Бо от серед тих аргументів або серед тих застережень, які лунали з боку, були, наприклад, такі. Конвенція нав'язана Європою Україні. І ми їм казали, люди, нам ніхто не нав'язує цю конвенцію, тому що Україна є авторкою цієї конвенції. І конвенція розроблялася спеціальними, ну, представниками всіх країн. І кожен пункт приймався консенсусом, тобто погоджувалися з цими країнами. І потім Україна підписала цю конвенцію ще в 2011 році. Тому аргумент про те, що конвенція нав'язується Україні, ну, він не є абсолютно таким аргументом. Або, скажімо, положення про те, що конвенцію можна змінити. От давайте змінимо, давайте скажемо Раді Європи, щоб вона змінила конвенцію.
Для одної єдиної України, да, якій захотілося.
Так, ну, от, і що, і коли Рада Європа, ну, або представники Ради Європи, да, бо кожного разу це ж люди, кажуть, що цього не можна робити, у відповідь, що Європа не чує Україну. Ну, знаєте, нам це знайомі, да, у нас завжди хтось когось не чує, тобто це завжди не, дуже небезпечно. Але зміна тексту європейського документа є дуже довгим, тривалим процесом, який не може бути ініційований однією країною, який має бути ініційований групою країн. І тільки на основі правозастосовчої практики, коли буде зрозуміло, що, ну, скажімо, якесь положення змінилося, бо щось потрібно додати, щось потрібно додати. І нерідко будь-які ті чи інші, ну, скажімо так, зміни або доповнення до конвенції носяться шляхом прийняття не самих змін в тексті конвенції, а шляхом прийняття протоколів або рекомендацій. Ну, як є з конвенцією Ради Європи про захист основних прав та свобод людини. Тому це не той процес, який, як думають деякі, що можна відправити листа в Раду Європи, сказати, що Україна, скажімо, вимагає змін до такої-то статті, і стаття буде змінена.
А, пані Катерино, щоб підсумувати цю нашу розмову, от як ви вважаєте ці слухання у Будапешті, той діалог, який відбувся, це який крок от на шляху до ратифікації конвенції? Це півкрока, чи це тільки нога замахнулася зробити цей крок? Ну, як ви відчуваєте настрій парламентарів?
Ну, парламентарі у нас все ж таки політики, і тому відчувати їх настрій
важко.
Дуже важко, да. Тому можна говорити не про їх настрій, а про свої певні враження. Да. І я хочу сказати, що бажаю дуже добре, щоб, ну, вистачило сил там у міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», яке активно підтримує конвенцію, для того, щоб все ж таки організувати цей стіл, діалог, робочу групу, як хочемо ми готові це назвати, для того, щоб знайти той компроміс. І що дуже важливо, от що справило враження, і це визнають всі, це виступи жінок, які постраждали від насильства. Жінок, які зуміли вийти з цієї ситуації. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть запрошені ще в Верховну Раду. Вони готові до цього, вони готові виступати. І їх не тільки двоє, які були в Будапешті, а їх дуже багато. І голос таких жінок, він має обов'язково бути почутим.
Що ж, дуже дякуємо. Катерина Левченко, президентка Ластрада Україна, поділилася своїми враженнями від поїздки в Будапешт на слухання про Стамбульську конвенцію і те, коли вона буде ратифікована в Україні.